quero anunciar dúas cuestións. Unha, decidí non recurrir as dúas sentenzas e non o fago, insisto, por non entender que se sigueu a legalidade vixente, escrupulosamente a legalidade vixente, senón por entender que formalmente non temos máis motivos engadidos para o recurso de casación. Insisto e quero deixar claro, non vou facer dos nosos técnicos. E máis, recalco a presunción inocencia dos técnicos que poidan estar implicados, de todas as persoas implicadas en este eido, non só por ser compañeiros de corporación, senón porque ademais así o di e o recolle a Constitución. E por outra banda, independentemente das accións de execución da sentenza, tamén quero anunciar hoxe que imos a incluir unha partida nos próximos orzamentos para prever o derrubo do Garañón. O goberno quere incluir esa partida e chegado caso a cometer o derrube do edificio e serán os demais grupos que terán que dar o conforme a favor ou en contra destes orzamentos nas vindeiras datas cando elevemos esa proposta orzamentaria a seu debate plenario.